Herra forseti. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra út í 5. grein frumvarpsins sem hefur með refsiheimild vegna laumufarþega að gera og spyrja hvort að það sé kannski svona umfram meðalhóf og ætla að þyngja þær refsingar sem að gilda fyrir það að laumast borð í skip, sérstaklega kannski gagnvart þessum viðkvæmasta hópi sem að gera það sem að eru flóttamenn að reyna að komast til annars áfangastaðar og oftast það nú vegna þess að íslensk yfirvöld hafa kannski ekki verið eitthvað sérstaklega svona gestri sinn, skulum við segja, við komandi einstaklinga og þeir reyna þá að komast lengra. Við erum nú nýbúin að upplifa mál þar sem að flóttamanni sem að reyndi að komast úr landi var stungi á hraunið og hann var barinn til óbóta og svo sendur úr landi og ég spyr mig hvort að þetta ákvæði sé merki um aukna hörku í framkomu okkar við flóttamenn og hérna gagnvart þeim aðferðum sem þeir nota til þess að komast áleiðis í skjól frá stríðsáttökum og langar svona velta því upp með ráðherra hvort að ekki mætti nota kannski einhvers konar mildari úrræði til þess að bregðast við allavega þessum þætti vandans heldur en að þyngja refsiákvæðin sem að liggja við þessari hægðun til dæmis með einhvers konar samvinnu við Rauða kross Íslands eða eitthvað í þá áttina hvort að þetta sé kannski svona helst til umfram meðalhóf þegar kemur að þessum hópi fólks.
Hæstvirtur samgöngu sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi